Svedbanka Finanšu institūta eksperte Evija Kropa vērtē, ka gadskārtējais pētījums, kurā iedzīvotāji novērtē savu finansiālo situāciju, raksturo arī ekonomikas kopējo situāciju.
Pilnīgi noteikti labs vidusslānis, turīgs, ir ļoti laba bāze ekonomikas procesiem. Viņi ir prasīgāki pret paši savu izglītību, bērnu izglītību, pret dažādiem politikas jautājumiem, valsts attīstību kopumā. Un tāpēc pilnīgi noteikti tas ir tāds svarīgs aspekts, uz ko skatīties arī tādā valsts attīstības kontekstā. Tas, ko mēs redzam iedzīvotāju sajūtās, vērtējums par savu finansiālo situāciju pasliktinās, jo mums mazāk cilvēki sāk sevi pieskaitīt vidusslānim, un arī turīgajam slānim palielinās to iedzīvotāju skaits, kas sevi pieskaita drīzāk trūcīgo iedzīvotāju slānim. Kaimiņu valstīs ir gruži pretēji Lietuvā un Igaunijā, kas sevi pieskaita trūcīgajiem samazinās, un vairāk paliek tādu, kas sevi pieskaita vidusslānim. Ja Latvijā pie turīgajiem sevi pieskaita nedaudz virs 1%, tad kaimiņos tie ir 5-8%.
Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Priede vērtē, tam, ka vidusslānis Latvijā nedaudz, bet samazinās, ir objektīvi iemesli.
Ekonomika arī ir cikliska. Mēs tikko saskarāmies ar šo tādu izmaksu šoku. Uzreiz parādījās šajā pētījumā, ka vidusslānis nosacīti jūtās sliktāk. Viņiem liekas, ka viss tagad ir palicis dārgāk, tā tas ir. Piedzīvojām pēdējos gados šo energokrīzi, piemēram, centrālo banku mēģinājumu tā kā cīnīties ar inflāciju, bet tas arī nāca ar augstākām procentu likmēm. Un, protams, ka mēs visi izjūtām šo tā kā dzīves dārdzību. Un šeit atkal tas ir vecais labais stāsts par ekonomikas struktūru, teiksim, cik cilvēkiem ir iespējas pelnīt. Tas ir tas tiešām stāsts par to pašu produktivitāti. Tātad cilvēki, kas strādā šajās industrijās, rada augstāku pienoto vērtību un arī tas nozīmē arī vairāk pelnu.
Vidusslāni raksturo ne tikai ienākumu līmenis, bet arī tas, ko ar šiem ienākumiem iespējams izdarīt. Un visbiežāk tiek minēts nekustamais īpašums, spēja sekt visus obligātos ikmēneša maksājumus, iespēja vismaz reizi gadā nedēļu ceļot uz ārvalstīm, kā arī iespēja izmantot privātās un maksas medicīnas pakalpojumus. Rīgas Stradiņu Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs sociāla antropologs Klaus Sedlinieks vērtē, ka mājasaimniecību finansiāli situācijas pašnovērtējums arī norāda uz nevienlīdzības sajūtu.
Tāda subjektīvā vidusslāņa sajūta ir saistīta ar to, kā mēs katrs jūtamies salīdzinājumā pret citiem. Un tātad tas ir rādītājs, kas norāda nevis uz tādu objektīvu, bet gan uz vairāk vai mazāk nevienlīdzības sajūtu. Jo vairāk ir šī nevienlīdzības sajūta, jo mēs zinām no citiem datiem, ka ir pieaug lielāka vēlme to kompensēt ar kaut kādām tādām lietām, kurās mēs varam savu piederību vidusslānim demonstrēt. Un jo cilvēkiem ir mazāki ienākumi, jo lielāku daļu ienākumu viņi velta šīm āršķirīgajām statusa tādiem demonstrējumiem.
Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Priede vērtē, ka vidusslānis ir sabiedrības mugurkauls.
Tur ir, protams, dažādi veidi priekšnoteikumi, lai būtu šis vidusslānis, un viens no tiem ir arī izglītības līmenis, kas arī virknē pētījumi parādās ļoti labi, kas korelē, tiksim, ja cilvēki iegūst augstāku izglītību, tad tā spēja pelnīt pieaug gandrīz vai automātiski. Un tad tā izglītība, protams, arī nosaka to, vai cilvēki spēj domāt vairāk ilgtermiņā.
Pēc aptaujāto iedzīvotāju domām, lai vidusslānis Latvijā augtu, jāsamazinās dzīves dārdzībai un nodokļiem, valstī jāveicina uzņēmējdarbība un jāmazina nevienlīdzība. Daina Zalamane, Latvijas Radio.